kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na memoare mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvihovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Mitropolit Josip rodom je sa Padina Zlatibora. Starinom je od bratstva Cijovića, kojih i danas ima u Polimlju i Potariju, u Bjelopoljskom i Pljevaljskom kraju. Slave svetog Georgija. Starinom su od starohercegovačkog plemena Drobnjaka. Jedan njihov izdanak iselio se negdje u 18. vijeku predjeli Zlatibora, od kojih i mitropolit Josip Cijović naravno izvodi svoje korijene. U staroj Srbiji, predkumanovskoj Srbiji, Josip je završio bogosloviju u Beogradu, Duhovnu akademiju u Kijevu, u razdoblju između 1908. i 1910. godine. Bio je parohijalni sveštenik u zavičajnom kraju, ali supruga mu se relativno rano upokojila. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima naroda i vojske Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine kao aktivni vojni sveštenik. Nakon stvaranja jugoslovenske zajednice posvetio se duhovnom prizivu, relativno je brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji crkve, pa imenovan i za mitropolita eparhije u Skopju. Međutim, u aprilu 1941. godine trupe sila Osovine okupirali su Kraljevinu Jugoslaviju, a bugarske okupacione vlasti protjerali su 4. maja 1941. godine mitropolita Josipa iz Skoplja, te će on na željezničkoj lokomotivi iz Skoplja nasilno u Ukracan otputovati u okupirani Beograd. Budući da se u to vrijeme patrijarh Gavrilo Dožić nalazi u internaciji u manastiru Rakovici, faktički utamničen od njemačkih okupacijonih vlasti, u saglasnost patrijarha Gavrila, mitropolit Josip je naimenovan za predsjednika Svetog Sina, gdje će on u naredne 4 godine rukovoditi srpskom crkvom. I tu u najtežim trenucima za srpsku crkvu i srpski narod u 20. vijeku. Interesi crkve i naroda bili su mu na prvom mjestu. Iako antikomunista po uvjerenju, nije nikako htio dati izjavu protiv partizanske gerile, što su od njega mnoštvo navrata kategorično tražile i Nedićeve marionetske vlasti, i Dimitrije Ljotić, i Velibor Jonić, inače ministar prosvjeti u vladi Milana Nedića, tako da je on faktički tretiran kao nepoželjna osoba, kako u njemačkoj okupacionoj upravi, tako i u Nedićevoj vladi. Stvar se u tom pogledu neće izmijeniti ni nakon dolaska komunista na vlast, koji su ga također tretirali kao nepoželjnu osobu, a kad se patrijarh Gavrilo iz inostranstva vratio u zemlju u novembru 1946. i ponovo sjeo na tron crkve Svetog Save, mitropolit Josip u nemilosti novih vlasti povlači se u manastir Svetoga Vedenja na Svenjak u Beogradu, u kome se 1957. i upokojio, sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je međutim poznato da je nakon odlaska sveštenomučenika cetinskog mitropolita Joanikija na svoj krstovaskrsni put u novembru 1944. godine, kada je ispred najezde Titovih trupa napustio svoju eparhiju, cetinska mitropolija 6 mjeseci bila je bez eparhijskog arhijereja, pa je odlukom Svetog Sinoda u aprilu 1945. godine mitropolit Josip naimenovan za predsjednika za administratora Cetinske mitropolije. Međutim, nova revolucionarna vlada na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josipa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, tako da on nije ni mogao doći na Cetinje ni u Crnu Goru, te će u novembru 1946. godine podnijeti ostavku na zvanje administratora, budući da nije mogao da vrši povjerenu mu službu. U jednom od poglavlja svojih memoara, mitropolit Josif opisuje svoje odnose sa Rusima i sa Ruskom crkvom. Ruska crkva je faktički rukovođena Staljinovom administracijom i sovjetskim geopolitičkim projekcijama, primorala vrh srpske crkve da ju ustupi jurisdikciju nad pravoslavnom crkvom u Čehoslovačkoj i Podkarpatskoj oblasti. Ona je u svakom slučaju imala imperialne aspiracije kojima se mitropolit Josif suprotstavljao. Zanimljiv je taj odnos sa vrhom ruske crkvene hijerarhije od 1942. do 1948. godine, pa i dalje, i o njemu mitropolit Josif pišući u jednom poglavlju pored ostalog nastavlja i kaže: Ruski patrijarh Aleksij, čim izabran za patrijarha, poduzeo je neka svoje putovanja po jugoistoku. Povodom vraćanja posjete tamošnjim crkvenim poglavarima i svoga hodočašća, obišao je Kairo, Aleksandriju, Jerusalim, Palestinu, zatim Damask, potom Kavkaz i Bugarsku. Nikada do sada ovakve posjete nisu činili ruski patrijarsi, ovo je prvi put, računica je posred. Valjalo istaći značaj ruske crkve u svijetu, kako uopšte hrišćanskom, tako još više pravoslavnom. Na ovom putu bilo je raznih razgovora, pa i o srpskom patrijarhu Kirilu, za koga se u otačbini nije tačno znalo gdje se nalazi. Čulo se da je patrijarh Aleksije nagovarao aleksandrijskog patrijarha Hristifora da srpskoj crkvi valja birati novog patrijarha, jer se za Gavrila ne zna da li je živ i hoće li se, ako je živ, vratiti u otačbinu. Patrijarh Hristifor je bio tome odlučno protiv. Ome i novom srpskom kandidatu za patrijarha govorio mi je sam patrijarh Gavrilo po svome povratku u otačbinu. Zašto se ovako ponašao patrijarh Aleksije? Valjali su mu sigurniji prijatelji nego što je patrijarh Gavrilo, koji je tvrdokora, a nešto, kako je on govorio, baje po Evropi, odlazi u London i tamo krštava kralju Petra II. Sina. Liječi su u Italiji, a grčki je đak i prijatelj, iako nema njih prijatelj Rusa. On je to na konferencijama 1923. godine u Carigradu jasno mjerodanio, ali ipak valja imati mekšega i sigurnijeg čovjeka nego što je Gavrilo. A kako se Gavrilo u posljednjoj četvrti 1946. godine vratio u otadžbinu u Beograd, patrijarh Aleksije morao je s njim računati. Na jednoj sinodskoj sjednici patrijarh Gavrilo saopštava nam telegram patrijarha Aleksija kojim poziva našu crkvu da svojim izaslanstvom dođe u Moskvu i tamo rješava nekoliko vrlo važnih pitanja od opšteg značaja po cijelo pravoslavlje. Aleksije želi da mu se hitno telegramom dade pristanak naše crkve i da sa svoje strane sami iznese svoje sopstvene predloge, ako ih ima. Patrijarh Gavrilo traži od sinodalaca da telegramom odmah prihvate poziv ruske crkve, a da naknadno ispošlje mu predmete koje našu crkvu interesuju. Ja ustanem protiv ove hitnosti. Činilo mi se da je ova hitnost sračunata, pa se bojao kakve klopke Gavrilo po svojoj impulsivnosti obrete se meni sa riječima. Ti si bio u Moskvi, a meni sada ne daš da ide. Ne vaše svetosti, nisam ja protiv vašeg odlaska u Moskvu, ali sam protiv brzine sa kojom se hoće da riješi taj odlazak. Molim vas, razlikujte moj nekadašnji odlazak u Moskvu od sadašnjega poziva i odlaska. Ja sam sa našom delegacijom išao u Moskvu samo kao neki posmatrač, svjedok izbora ruskog patrijarha i nisam sa delegacijom tamo ništa rješavao. Sada je sasvim druga situacija. Tamo nas sada ne zovu goste nego na rješavanje, te prema tome treba biti vrlo oprezan i starati se o jedinstvu cijelog pravoslavlja. Jasno vidite da ovaj poziv u Moskvu mnogo miriše na stvaranje takozvanog trećeg Rima. Što će na to reći Vaseljenska carigradska patrijaršija? A šta cijel pravoslavni isto? Moramo misliti da, potjeravši lisicu, ne istjeramo vuk, razjedinimo pravoslavlje. Sinodalci se sa mnom složiše, a patrijarh se zamisli, pa će, imaš razlog. Ja sam o tome nešto i napisao patrijarhu Aleksiju, evo koncept. Dokopasmo koncept i preradismo ga. Patrijarh to prihvati i od odgovora depešom odostane. Dobro smo učinili. Uskoro nastade pismena polemike između grčke i ruske crkve. Grci su žestoko napali ne samo rusku, nego i sve slovenske pravoslavne crkve. Patrijarh Aleksije prenese Moskovsku konferenciju 1947. na 1948. godinu i donekle promijeni program konferencije pozivajući nas na proslavu 500. godišnjice jubileja Ruske crkvene autokefalnosti, a konferencija po drugim crkvenim pitanjima bit će kao neka uzgredna dopuna ovom jubileju. Ova se, kako Josif Cijović kaže, krastava žaba nešto lakše gutala i mi, patrijarh Gavrilo, episkop Benjamin i ja, piše mitropolit Josif, odosmo 1948. godine u Moskvu. No ipak s nekim teškoćama, ali bolje pripremljeni sa pitanjima po predmetima rješavanja na konferenciji. Teškoće su nastupili uslijed nekih nesporazuma, političke zategnutosti između jugoslovenske i ruske vlade. Jugoslovenska vlada stalno i u početku gurala naše crkveno predstavništvo da neposredno ide u Moskvu. No, kada su sve pripreme za odlazak bili gotove i ruski aeroplan stigao na hangar da nas odveze, naše vlasti zabraniše nam usmeno, kao uvijek, da ne smijemo ići. Mi smo javili Moskvi da nećemo doći, a naše kofere raspakovali smo. Poslije dva dana naše vlasti pod pritiskom ruske ambasade u Beogradu saopštiše nam opet usmeno da ide i mi odosmo. Na ruskoj granici u Labovu vlasti nas dobro pretresoše i neke nam kofere zapečatiše da ih u Moskvi otpečati i detaljno pregledaju naše dokumente. U Moskvi smo dočekani lijepo i još ljepše smješteni u hotel Metropol. Naše učestovanje na 500-godišnjem jubileju Ruske crkve i rad na konferenciji opisani u žurnalu Moskovske patrijaršije i našega zvaničnog časopisa glasnika Srpske pravoslavne crkve, te o tome ovdje nećemo govoriti. Napominjemo neke epizode, samo neistaknute, to činimo radi ilustracije sitnih slučajeva. Kako je na konferenciji vršen izbor predsjednika i članova pojedinih odbora, sekcija, Rusi su nas Srbe zapostavili u korist Bugara. Patrijarh Gavrilo je žustro protiv toga protestovao, te je konferencija njega izabrala za predsjednika prve, a meni episkopa Benjamina i za članove četvrte sekcije. Oba smo dato povjerenje u punoj mjeri opravdali, jer smo ranije pitanje vrlo dobro bili preproučili i na konferenciji spremili. Na opštoj zajedničkoj konferenciji, gdje su čitani izvještaj i predlozi pojedinih sekcija, vidjelo se da su sve sekcije povjerene im pitanja ozbiljno shvatile i proučile, te na opštoj konferenciji nije bilo zapinjanja. Istina, jako je zapaženo da se Rusi bojali zapinjanja, jer čim bi neka sekcija pročitala svoj predlog za rezoluciju, ruski mitropolit Nikolaj brzo bi rekao "Vozraženija njet", znači predloženje primljeno. Ipak van zvanično obrađenih tema i predloga bilo je na opštoj konferenciji nekih razgovora. Naš patrijarh Gavrilo Dužić, kada je učinio po ranijem dogovoru sa svojom delegacijom pismen predlog da se sva važna pitanja za crkvu rješavaju uvijek po prethodnoj saglasnosti svih pomjesnih nacionalnih crkava, predlog je prihvaćen u punoj jednodušnosti od svih učesnika. Tako je bilo i sa drugim njegovim predlozima. Kada je bugarski egzarh mitropolit Stefan u drugoj svojoj tiradi zatražio da ova crkvena konferencija uđe u sferi političke i osudi neke države kao predstavnike novog rata, naš patrijarh u svoje delegacije ime izjavio je da su to političke stvari kojima ne treba da se bavi ova konferencija. Njen je zadatak čisto crkveni, a nikako svjetsko-politički. Zato on ne može takav predlog prihvatiti, niti sličnu rezoluciju potpisati. Predstavnicima Ruske crkve ovaj stav patrijarha Gavrila nije bio po volji, pa su ga docnije privatno uvjeravali da rezoluciju po ovom pitanju potpiše. On to nije učinio. Još i neke karakteristične sitnice, padalo zdraga djece više ne može, kaže mitropolit. Pri polasku iz Beograda u Moskvu, nama su naši financijeri preporučili da dinare ne nosimo sa sobom. Oni u Rusiji nemaju nikakvu vrednost, kao ni rublje kod nas. Dobili smo za put dolare i kada smo stigli u Moskvu, Ponudilo nam je tamošnje naše poslanstvo za 1 dolar 8 rubalja. Ruski patrijarh bio nam je poslao 15.000 rubalja kao svoj poklon da nam posluže za naše sitne troškove. Mi smo im preko njenoga sekretara zahvalili i odgovorili da mi imamo novaca, pa je bolje da on taj novac dade potrebnijim od nas, a mi ćemo svoje dolare promijeniti po povoljnom kursu u rubalju. Čuvši da ćemo za dolar dobiti 8 rubalja, sekretar nam je ponudio 16 rubalja za 1 dolar. Mi to nismo prihvatili, već smo mu dali dolare po 8 rubalja. Djeco, mada imam dosta razloga da budem sa Rusima nezadovoljan, ipak kakvi su da su, braća su nam, a mi smo s njima slovenska porodica, te ja i dalje ostajem rusofil, ali ne i bolševik, niti se slažem sa nekim njihovim metodama politike. A vi kako hoćete. Zaključuje mitropolit Josip Cvijović ovu svoju privatnu zabilješku 1949. Jasno je dakle, iz ovog citata, da je mitropolit Josip jako uvjereni rusofil bio i antikomunista, te nije želio da politiku srpske crkve saobrazi politici sovjetske vlade. A vodeći jerarsi ruske crkve u to vrijeme bili su pod snažnim utjecajem sovjetske vlade i administracije, pokušavajući da ih srpsku crkvu učini instrumentom sovjetske spoljne politike, u čemu nije su uspjeli. Patrijarh Gavrilo Dvořič, mitropolit Josip Cvijović i ostali jerarsi srpske crkve uspješno su branili i odbranili crkvenu narodnu samostalnost srpske pravoslavne crkve i pravo srpskog roda na duhovnu slobodu i narodnu nezavisnost. Šteta je što memoari mitropolita Josipa Cvijovića ni do danas nisu dovoljno izučeni, a isto tako šteta i za nauku koja se može nadoknaditi u vremenima koje su pred nama, što cjelokupna ličnost i djelo mitropolita Josipa Cvijovića nije postala predmet intenzivnog naučno-istraživačkog rada. U veliku ali zaboravljenu ličnost naše crkvene i nacionalne istorije tek treba istražiti, rasvijetliti i dati joj zasluženi značaj. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cvijovića, koji su prije 10 godina objavljeni u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu, u to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana.
Kroz stare spise.